Iepriekšējie gadi, 10, ir bijuši arī ražani. Kā jau sportā, kā jau arī volejbolā, ir gājuši gan priecīgi brīži. Un es domāju, ka visa volejbola sabiedrība atcerās tās spēles, kas bija ar Turciju, tāpat arī nesen spēles ar Igauniju. Un tādēļ gribētu izmantot gadījumu un teikt lielu paldies gan galvenam trenerim Raimondam Vildam, gan viņa komandām, jo vairākas treneru komandas ir bijušajos gados. Par to, kas ir izdarīts. Sports ir tāds, ka ne viss ir izdevies. Tādēļ arī jauns etaps, jauns posms, kurā mēs, izvērtējot visus par un pret, tad vēl arī nezinājām, kāda mums būs apakšgrupa, bet visi par un treneru komisija, valde un arī eksperti ir izteikuši savu vērtējumu par to, ka turpmākajo periodā, divus gadus mūsu galvenais treneris valsts volejbola izlasēji vīriem būs Avokēls.